HOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไต้หวันพบผู้เสียชีวิตแล้ว26รายจากเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารทรานส์เอเชียตกในแม่น้ำใกล้กรุงไทเปทางการจอร์แดนแขวนคอนักรบของกลุ่มติดอาวุธ2คนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มไอซิสสังหารนักบินจอร์แดนด้วยการเผาทั้งเป็นและว่าที่รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์สนับสนุนให้มีการจัดหาอาวุธให้กับกองทัพยูเครนเพื่อใช้สู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการตอบโต้ของจอร์แดนและท่าทีของผู้นำโลกอาหรับต่อกลุ่มไอซิสสืบเนื่องจากวิดีโอเผานักบินจอร์แดนทั้งเป็นตามด้วยเรื่องของกระแสการต่อต้านค่านิยมแบบตะวันตกในประเทศจีนโดยเฉพาะในด้านการศึกษาและรายงานสุขภาพเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆในอเมริกาที่กำลังเป็นเรื่องที่ถกเถียงอยู่ในขณะนี้ปิดท้ายด้วยสมาร์ทดรักคือยาอัจฉริยะที่ว่ากันว่ากำลังแพร่หลายในสังคมคนทำงานซิลิคอนแวลลีย์ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไต้หวันใช้ปั้นจั่นยกซากเครื่องบินโดยสารของทรานส์เอเชียซึ่งตกลงในแม่น้ำกี้หลงทางชานกรุงไทเปของไต้หวันซึ่งจนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว26รายด้วยกันนะครับและยังสูญหายอีกกว่า10รายโดยเจ้าหน้าที่พร้อมเรือยางหลายลำได้ช่วยผู้โดยสารออกมาแล้วอย่างน้อย15คนรวมทั้งเด็กเล็ก1คนกล้องวิดีโอที่ติดอยู่ด้านหน้าของรถแท็กซี่คันหนึ่งจับภาพเครื่องบินกำลังตกลงไปในแม่น้ำที่มีความลึกไม่มากนักโดยวุดวิดชนอพาร์ตเมนต์2แห่งในบริเวณนั้นคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลังจากรถถูกเศษชิ้นส่วนเครื่องบินปลิวมาปะทะเครื่องบินโดยสารลำนี้เป็นเครื่องบินแบบ2ใบพัด ATR-72 ซึ่งกำลังมุ่งหน้าจากสนามบินในกรุงไทเปไปยังสนามบินบนเกาะคินเมนรายงานบอกว่าในจำนวนผู้โดยสาร58คนอย่างน้อย31คนเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่คาดว่าสาเหตุของการตกนั้นเป็นเพราะเครื่องยนต์ขัดข้องทำให้เกิดไฟไหม้ที่เครื่องนะครับทางผู้บริหารของทรานส์เอเชียนายปีเตอร์เฉินแถลงข่าวว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของโศกนาฏกรรมครั้งนี้และระบุว่าเครื่องบินลำนี้อายุไม่ถึง1ปีเพิ่งผ่านการตรวจสอบซ่อมบำรุงเมื่อวันที่26มกราคมปีนี้และที่ผ่านมาสายการบินทรานส์เอเชียมีประวัติด้านความปลอดภัยค่อนข้างดีนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเครื่องบิน ATR-72 อีกลำหนึ่งของไต้หวันเกิดอุบัติเหตุขณะลงจอดท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายที่สนามบินบนเกาะเปงหูซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต48คนในครั้งนั้นนะครับข้ามไปที่ตะวันออกกลางครับกษัตริย์อับดุลลาห์ของจอร์แดนทรงประกาศว่าจะใช้มาตรการเด็ดขาดกับขบวนการรัฐอิสลามสืบเนื่องจากการเผยแพร่วิดีโอสังหารนักบินจอร์แดนร้อยอากาศโทเรืออากาศโทมูอัตอัลคาเซเบด้วยวิธีเผาทั้งเป็นในกรงขังกษัตริย์อับดุลลาห์ทรงเน้นย้ำว่าจอร์แดนพร้อมที่จะทำสงครามกับกลุ่มไอซิสอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของจอร์แดนก่อนหน้านี้ทางการจอร์แดนได้ประหารชีวิตนักรบของกลุ่มติดอาวุธ2คนเมื่อช่วงเช้ามืดวันพุธซึ่งเป็นการตอบโต้ที่ขบวนการรัฐอิสลามสังหารนักบินของจอร์แดนด้วยการเผาทั้งเป็นโดยมีการเผยแพร่วิดีโอการสังหารนักบินจอร์แดนออกมาเมื่อวานนี้นะครับรายงานระบุว่านักรบหญิงชาวอิรักซาจิดาอัลริชาวีถูกแขวนคอในวันพุธจากคดีวางระเบิดในกรุงอัมมานเมื่อปีค.ศ.2005อีกคนหนึ่งที่ถูกแขวนคอพร้อมกันคือนายซียาดอัลคอบูรีนักรบชาวอิรักผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มอัลไคด้าก่อนหน้านี้กลุ่มไอซิสต้องการให้ทางการจอร์แดนปล่อยตัวนักรบหญิงอัลริชาวีแลกกับนักบินจอร์แดนแต่ทางจอร์แดนต้องการให้ทางไอซิสนั้นพิสูจน์ให้เห็นก่อนว่านักบินผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะมีการแลกเปลี่ยนนักโทษเกิดขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามทางกลุ่มไอซิสมิได้แสดงหลักฐานที่พิสูจน์ในเรื่องดังกล่าวทำให้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักโทษนั้นไม่ได้เกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าวิดีโอการสังหารนักบินจอร์แดนนั้นเป็นของจริงขณะที่จอร์แดนก็ระบุว่านักบินผู้นี้ถูกเผาทั้งเป็นตั้งแต่เดือนที่แล้วคือเมื่อวันที่3มกราคมนะครับขณะเดียวกันครับการเผยแพร่วิดีโอที่แสดงถึงการสังหารโดยอากาศโทมูอาตคาซิเบของจอร์แดนผู้นี้ได้สร้างกระแสต่อต้านกลุ่มไอซิสขึ้นในหมู่ประเทศอาหรับผู้สื่อข่าวเอ็ดเวิร์ดเจเลเนียนมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงไคโรและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
เมื่อวันพุธชาวจอร์แดนไปร่วมพิธีไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของเรืออากาศโทคาซาบ้าในสุเหร่าทั่วประเทศด้วยความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจและชิงชังโดยมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งตะโกนถ้อยคำประนามกลุ่ม IS และบางคนถึงกับเรียกร้องให้รัฐบาลจอร์แดนแก้แค้นสำหรับการเสียชีวิตของนักบินของตนอย่างสาสมและนายซาฟีคาซาบ้าบิดาของนักบินผู้เสียชีวิตก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการที่รัฐบาลจอร์แดนประหารชีวิตนักโทษ2คนคือซาจิดาริชานีกับชีอาตคาโบลีนั้นอย่างไม่เพียงพออ
นาอูตาลิบอันลายุคตฟาบิซาจิดาริชาวี
นายซาฟีคาซาบ้าเรียกร้องให้รัฐบาลจอร์แดนใช้มาตรการตอบโต้อย่างหนักเพื่อลงโทษกลุ่ม IS โดยให้เหตุผลว่าการกระทำของกลุ่มนี้ทำให้หลักศาสนาของอิสลามนั้นต้องหมัวหมองลงขณะเดียวกันกษัตริย์อับดุลลาของจอร์แดนซึ่งทรงพบปากกับประธานาธิบดีโอบามาที่กรุงวอชิงตันเมื่อวานนี้ได้เสด็จกลับถึงกรุงอัมมานเมื่อค่ำวันพุธและทรงกล่าวปราศัยต่อประชาชนทางโทรทัศน์ว่าโศกนาฏกรรมจากการเผานักบินของจอร์แดนทั้งเป็นโดยกลุ่ม IS นี้ทำให้ประชาชนจอร์แดนทุกคนรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันกษัตริย์ของจอร์แดนยังทรงมีพระดำรัสด้วยว่าเรืออากาศโทโมอัตคาซาบ้านับเป็นผู้ที่พลีชีพเพื่ออุดมการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและทรงยืนยันว่าชาวจอร์แดนทุกคนยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกันกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในฐานะที่เป็นวีรบุรุษของชาติครับ
วัลตะฮักบิมันซะบะกูมินชูฮาดาอัลวะตันอัลละดีนบะดะลูฮายาตะฮุมวะดิมาอ์ฮุม
ขณะเดียวกันนายฮิราลคาชานนักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงเบรุตของเลบานอนได้ชี้ว่ากลุ่ม IS ได้อ้างถึงคำสอนส่วนหนึ่งในคัมภีร์กุรอานในการสังหารเรืออากาศโทคาซาบ้าครับ
They justified their action on the basis that the coalition's air attacks killed many innocent civilians. And
อาจารย์ฮิราวกล่าวว่ากลุ่ม IS ได้อ้างเหตุผลสนับสนุนการกระทำของตนบนพื้นฐานที่ว่าการโจมตีทางอากาศของกลุ่มประเทศพันธมิตรซึ่งจอร์แดนมีส่วนร่วมอยู่ด้วยนี้ได้สังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากและกลุ่ม IS ยังได้นำภาพซึ่งเป็นผลจากการโจมตีทางอากาศมาแสดงประกอบในวิดีโอที่พวกตนผลิตขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามปฏิกิริยาโต้ตอบในทางลบต่อการสังหารนักบินของจอร์แดนนี้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในกลุ่มประเทศอาหรับโดยมหาวิทยาลัยอัลอาชาของอียิปต์ระบุว่ากลุ่ม IS นี้เป็นที่มาของความสกปรกโสมมและความชั่วร้ายบนโลกในขณะที่นายนาบิลเอลอาราบรีเลขาธิการกลุ่มสันนิบาตอาหรับก็เรียกการเผานักบินของจอร์แดนทั้งเป็นว่าเป็นอาชญากรรมที่ชั่วร้ายครับและในขณะเดียวกันบรรดาผู้นำทางการเมืองทั้งในอิรักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในอียิปต์และในเลบานอนก็ได้กล่าวประนามการสังหารนักบินของจอร์แดนโดยกลุ่ม IS ที่ว่านี้เช่นกันผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปกันต่อที่เรื่องเกี่ยวกับยูเครนนะครับนายแอชตันคาร์เตอร์ผู้ที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐคนใหม่กล่าวต่อคณะกรรมาธิการด้านการทหารของวุฒิสภาสหรัฐในวันพุธว่า ตนสนับสนุนให้มีการจัดหาอาวุธให้กับกองทัพยูเครนเพื่อใช้ในการต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียคำกล่าวของนายแอชตันคาร์เตอร์มีขึ้นหลังจากที่สว.จอห์นแมคเคนจากพรรครีพับลิกันได้ตั้งคำถามว่านายคาร์เตอร์คิดว่าสหรัฐควรให้การสนับสนุนด้านอาวุธแก่กองทัพยูเครนหรือไม่ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกลาโหมของฝรั่งเศสชองอีฟเลเดนตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่กรุงปารีสโดยบอกว่าฝรั่งเศสไม่มีความตั้งใจที่จะจัดหาอาวุธให้กับยูเครนในช่วงเวลานี้และเมื่อวันอังคารนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลก็ได้แสดงความเห็นในทำนองเดียวกันเน้นย้ำว่าเยอรมนีจะไม่จัดหาอาวุธให้กับยูเครนแต่จะมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาด้วยวิธีทางการทูตนะครับนางอังเกลาเมอร์เคิลจะเดินทางมายังกรุงวอชิงตันในวันจันทร์เพื่อพบปะหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOAตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 17,673 จุด Nasdaq ลดลง11จุดปิดที่ 4,717 จุด Standard & Poor's ลดลง9จุดปิดที่ 2,042 จุดส่วนราคาทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,264 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท59สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ครับไม่นานนี้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของจีนนายหยวนกุ้ยเหรินเรียกร้องให้มีการห้ามเผยแพร่เนื้อหาของหนังสือเรียนที่นำเสนอค่านิยมตะวันตกซึ่งทางการเห็นว่าอาจจะเป็นภัยต่อสังคมนะครับการแสดงท่าทีดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเกิดขึ้นไม่บ่อยในอดีตแต่ดูเหมือนว่าปัจจุบันกรุงปักกิ่งแข็งขันมากขึ้นในการเตือนเยาวชนถึงอันตรายจากวัฒนธรรมตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางกระแสเรียกร้องประชาธิปไตยที่เกาะฮ่องกงนักวิเคราะห์วิลลี่แลมจากฮ่องกงกล่าวว่าความพยายามของรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่จะควบคุมเนื้อหาการเรียนการสอนในโรงเรียนเริ่มขึ้นเมื่อ2ปีก่อนหลังจากที่มีการประกาศกฎที่เรียกว่าเอกสารฉบับที่9หรือ document number 9เอกสารดังกล่าวไม่ให้ครูสอนนักเรียนเรื่องเสรีภาพสื่อสังคมภาคประชาชนและความเป็นเอกภาพของกระบวนการตุลาการ
The leadership is very paranoid about some kind of a color revolution taking place in China that means the infiltration of western
เขากล่าวว่าผู้นำจีนหวาดระแวงว่าค่านิยมตะวันตกจะยั่วยุให้คนมีการศึกษาและนักเรียนต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์คำประกาศล่าสุดของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการหยวนกุ้ยเหรินที่ต้องการห้ามเผยแพร่ตำราเรียนที่สอนค่านิยมตะวันตกโดนวิจารณ์จากผู้คนบนโลกออนไลน์บางคนขุดคุยเรื่องในอดีตของนายหยวนที่เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่าจีนไม่ต้องกลัวค่านิยมตะวันตกและยังมีผู้ที่เรียกร้องให้เขาลาออกจากตำแหน่งอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามกระบวนการปิดกั้นข้อมูลของจีนทำงานอย่างว่องไวความเห็นที่ตำหนิรัฐมนตรีหยวนถูกลบออกจากสื่อออนไลน์และมีคำชมขึ้นมาทดแทนก่อนที่จะเกิดกระแสต่อต้านกว้างขวางมากขึ้นตัวอย่างคำชมที่ปรากฏขึ้นก็เช่นขอชื่นชมรัฐมนตรีหยวนที่ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและความเสี่ยงของสถาบันต่างๆของประเทศที่เผชิญอยู่น่าคิดนะครับว่าช่วงเดียวกันนี้ก็เกิดกระแสต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เกาะฮ่องกงซึ่งนักวิเคราะห์วิลลี่แลมบอกว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนในฮ่องกงทำให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งกระตุกและเป็นห่วงอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อความคิดของประชาชน
What happened in Hong Kong, which has been classified as an example of color revolution, has convinced the.
ด้านจางลี่ฟานนักคิดนักเขียนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของจีนกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งตกที่นั่งลำบากตรงที่ไม่มีทางอื่นนอกจากวิธีเดิมๆอย่างนี้ที่จะจัดการกับความท้าทายใหม่ๆขณะเดียวกันวิธีการห้ามโดยใช้กฎจากรัฐบาลกลางก็ยากที่จะตามทันความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
แต่พวกเขาไม่มีทางอื่นเขาก็ยังใช้วิธีการ แต่รัฐมนตรีหยวนของกระทรวงศึกษาธิการจีนก็ยังคงยึดถือวิธีเตือนเยาวชนและนักการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมตะวันตกอย่างต่อเนื่องเมื่อต้นสัปดาห์นี้เขาเขียนบทความผ่านสื่อของรัฐโดยบอกว่าประเทศต่างๆมองการพัฒนาที่รวดเร็วของจีนเป็นภัยคุกคามและประเทศเหล่านี้พยายามยุยงให้เกิดความแตกแยกในสังคมจีนเขาบอกได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เผชิญอยู่และย้ำด้วยนะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์จะรอดได้ต้องได้แรงสนับสนุนจากเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่จางลี่ฟานกล่าวว่าความแตกต่างของคนคนละยุคเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเยาวชนจีน
ถ้าคือ我们的成长过程完全不一样你像我我们这些人可能是看着什么新闻
เขาบอกว่าผู้วางนโยบายจีนโตมากับสื่อโทรทัศน์ของรัฐบาลที่กรอกข้อมูลจากรัฐบาลปักกิ่งอย่างสม่ำเสมอแต่เด็กรุ่นใหม่มีความหลากหลายทางความคิดและโตมากับเสรีภาพที่มีมากกว่าคนยุคก่อนดังนั้นเมื่อพวกเขาถูกเตือนด้วยวิธีเดิมๆจึงมีความเป็นไปได้มากที่เด็กๆเหล่านี้จะไม่ใส่ใจการพร่ำบอกจากรัฐบาลกลางครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับนั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่กระทรวงศึกษาธิการของจีนต้องการให้โรงเรียนต่างๆในประเทศจีนเลิกใช้ตำราเรียนที่มีเนื้อหาส่งเสริมค่านิยมตะวันตกนะครับเพราะเห็นว่ายั่วยุให้เยาวชนต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอให้เราได้ฟังกันต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงจะมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอครับ
ค่ะเรื่องแรกนะคะนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทิปราสของกรีซกล่าวแสดงความหวังเมื่อวันพุธว่าจะสามารถโน้มน้าวให้เจ้าหนี้ของกรีซผ่อนผันเงื่อนไขการชำระหนี้ของกรีซได้โดยมีข้อเสนอใหม่ซึ่งเป็นแผนปฏิรูปนาน4ปีที่มุ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจของกรีซให้เจริญก้าวหน้าได้ด้วยค่ะ
We want to recorrect this framework not to smash this frameworkAnd we believe that in
ผู้นำของกรีซยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทางการเงินของ EU หรือสหภาพยุโรปแต่ขณะเดียวกันก็เห็นว่ามาตรการรัดเข็มขัดที่ EU ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่มูลค่าเกือบ$300,000,000กำหนดให้กรีซทำตามนั้นควรจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของกรีซได้เดินทางเยือนหลายประเทศใน EU เพื่อขอการสนับสนุนในเรื่องนี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งจีนลดอัตราเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์เพื่อกระตุ้นให้ธนาคารปล่อยเงินกู้มากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะคะธนาคาร People's Bank of China มีถ้อยแถลงออกมาในวันพุธว่าได้ลดอัตราเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์ลงครึ่งเปอร์เซ็นต์ลงมาอยู่ที่ 19.5% แต่สำหรับธนาคารที่ให้เงินกู้ในภาคการเกษตรและโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำลดลง 1% ค่ะนับเป็นครั้งแรกนะคะในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่มีการลดอัตราเงินสำรองผลที่เกิดขึ้นในทันทีคือการเพิ่มเงินให้กับธนาคารของรัฐบาลเป็นจำนวน 96,000 ล้านดอลลาร์เศรษฐกิจจีนซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกรองจากสหรัฐโตในอัตรา 7.4% ในปีที่แล้วซึ่งมากกว่าอัตราการโตของสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นมากแต่สำหรับจีนถือว่าเป็นอัตราการโตของเศรษฐกิจที่อ่อนที่สุดในช่วง24ปีที่ผ่านมาค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับจีนนะคะบริษัทอาลีบาบายักษ์ใหญ่ในธุรกิจขายปลีกของจีนเริ่มใช้โดรนหรือเครื่องบินที่ใช้การบังคับทางไกลออกส่งของให้ลูกค้าแล้วนะคะบล็อกของอาลีบาบากล่าวว่าเริ่มต้นในวันพุธอาลีบาบาได้ใช้โดรนขนาดเล็กใบพัด4ชุดออกส่งชาขิงให้กับลูกค้ารวม450รายในกรุงปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และกวางเจาน้ำหนักของห่อชาแต่ละห่อจำกัดไว้ที่340กรัมและระยะเวลาที่โดรนบินจะไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะก่อนหน้านี้บริษัทธุรกิจของสหรัฐหลายรายและอย่างน้อยของจีน 1รายได้ทดลองการใช้โดรนส่งของแต่ขอบข่ายของการใช้งานเครื่องบินที่ไม่มีนักบินขับนี้จำกัดมากนะคะเพราะยังไม่มีกฎข้อบังคับการใช้โดรนโดยตรงในทั้งสองประเทศข้อจำกัดสำคัญอีกอันหนึ่งคือผู้บังคับเครื่องโดรนเชิงพาณิชย์จะต้องมีใบอนุญาตขับเครื่องบินส่วนตัวเป็นอย่างน้อยและใบรับรองจากแพทย์ส่วนการบังคับโดรนทางไกลนั้นผู้บังคับเครื่องจะต้องมองเห็นโดรนตลอดเวลาด้วยค่ะธุรกิจขายปลีกในจีนและสหรัฐกำลังเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการบินในประเทศของตนเร่งรัดการออกใบอนุญาตการบินให้กับผู้บังคับโดรนให้เร็วขึ้นสำนักงานการบินของสหรัฐเพิ่งออกใบอนุญาตการขับโดรนเพิ่มอีก8รายในขณะที่ยังมีใบคำร้องขอรออยู่อีกหลายร้อยรายค่ะและส่งท้ายข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะมีวิธีวัดใหม่แล้วว่าการจราจรของเมืองไหนในโลกติดขัดมากที่สุดบริษัทน้ำมันคาสโตรร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์ GPS ยี่ห้อทอมจัดทำดัชนี Magnetic Stop Start ซึ่งวัดจำนวนครั้งที่รถยนต์ต้องหยุดและเคลื่อนที่ออกคือ Stop และ Start นะคะต่อระยะทาง1กิโลเมตรและนำตัวเลขที่ได้มาคูณด้วยระยะทางโดยเฉลี่ยที่นักขับรถต้องขับในแต่ละปีตัวเลขนี้เก็บมาจากประเทศต่างๆรวม78ประเทศด้วยกันพูดถึงกรุงเทพมหานครก่อนเลยก็ได้นะคะการจราจรในกรุงเทพมหานครติดในอันดับที่8ด้วยอันดับ Stop Start 27,840 ครั้งต่อ1กิโลเมตรส่วนประเทศเพื่อนบ้านที่โดดเด่นเพราะติดในอันดับท็อป5ถึง2ตำแหน่งคืออินโดนีเซียนครสุราบายาของอินโดนีเซียติดอันดับที่4ด้วยจำนวน Stop Start เกือบ 30,000 ครั้งและที่1คือกรุงจาการ์ตานครหลวงของอินโดนีเซียด้วยจำนวน Stop Start 33,240 ครั้งส่วนเมืองที่สามารถขับรถได้โดยหยุดและเคลื่อนที่น้อยที่สุดที่ 6,240 ครั้งต่อกิโลเมตรคือเมืองตอมเปเร่ในประเทศฟินแลนด์ค่ะและที่จบไปคือข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับคุณผู้ฟังฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ครับเข้าสู่ช่วงสุขภาพนะครับสืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคหัดในสหรัฐซึ่งเริ่มต้นที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในแคลิฟอร์เนียเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเวลานี้แพร่ออกไปตามรัฐต่างๆถึง14รัฐและมีผู้ล้มป่วยลงแล้วมากกว่า100รายคำถามที่ว่าควรให้เด็กๆรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดที่กำลังระบาดอยู่นี้หรือไม่กลายเป็นประเด็นที่นักการเมืองอเมริกันโดยเฉพาะผู้ที่หวังจะลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นนะครับผู้สื่อข่าวจิมมาโรนมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
นายคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวในเรื่องนี้ว่าบิดามารดาของเด็กควรมีทางเลือกแม้ตัวผู้ว่าเองจะเห็นด้วยกับการฉีดวัคซีนในขณะที่วุฒิสมาชิกแรนพอลจากรัฐเคนทักกี้ยอมรับว่าวัคซีนเป็นของดีแต่บิดาและมารดาควรมีส่วนในการตัดสินใจนะคะ
I'm not arguing vaccines are a bad idea. I think they're a good thing, but I think the parents should have some input.
บุคคลทั้งสองเป็นนักการเมืองสังกัดพรรค Republican และคาดกันว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าขณะเดียวกันก็มีคุณแม่ที่เป็นห่วงเรื่องผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนอย่างนางบาร์บราอะคอสตาจากแคลิฟอร์เนียค่ะ
Kids have such adverse effects to them. You know, if you go online and you read
เธอบอกว่าเด็กบางคนได้รับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโดยเธอได้อ่านข้อมูลที่น่ากลัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ออนไลน์นะคะแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีที่ไปแถลงปากคำต่อคณะกรรมการชุดหนึ่งของรัฐสภาในเรื่องนี้ยืนยันว่าวัคซีนที่มีทำงานได้ผลดียิ่งในการต่อต้านโรคหัดและไม่ควรมีความสงสัยใดๆอีกค่ะ
And you have a highly contagious
disease, measles that can have serious complications. So,
และในขณะที่สมาชิกพรรคเดโมแครตที่ยังไม่ได้ประกาศว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันจะทวีตยืนยันผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าวัคซีนทำงานได้ผลบุคคลสำคัญอย่างประธานสภาของสหรัฐสสจอห์นเบเนอร์ของพรรครีพับลิกันก็ออกมาบอกว่าไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายในเรื่องนี้และเชื่อว่าเด็กๆควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดค่ะ
Well, I don't know that we need another law, but I do believe that all children ought to be vaccinated.
ในเรื่องกฎหมายบทความของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่ารัฐต่างๆทั้ง50แห่งของอเมริกาให้สิทธิ์บิดามารดาพอสมควรในการตัดสินใจเรื่องการฉีดวัคซีนนะคะทุกรัฐกำหนดให้เด็กที่มีอายุครบเข้าเรียนหนังสือได้รับการฉีดวัคซีนแต่ยกเว้นได้ถ้ามีเหตุผลทางการแพทย์เกือบทุกรัฐให้การยกเว้นถ้ามีเหตุผลทางศาสนาและอย่างน้อย20รัฐจะยกเว้นให้ถ้าบิดามารดามีข้อแม้ส่วนตัวหรือที่เกี่ยวกับปรัชญาความเชื่อถืออย่างไรก็ตามเมื่อประมาณ110ปีที่แล้วศาลสูงของสหรัฐมีคำพิพากษาที่ยอมรับอำนาจของแต่ละรัฐให้กำหนดโครงการวัคซีนของตนเองได้ซึ่งหมายความว่าในกรณีฉุกเฉินรัฐมีอำนาจในการดำเนินมาตรการอย่างเต็มที่สมเหตุผลเพื่อปกป้องสุขภาพและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้นะคะเมื่อสมัยที่ประธานาธิบดีบารักโอบามารณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งแรกนั้นได้กล่าวแสดงความสงสัยเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนแต่โฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าเวลานี้ประธานาธิบดีโอบามาเห็นว่าจะเป็นความไม่รับผิดชอบของบิดามารดาถ้าไม่ให้ลูกๆรับการฉีดวัคซีนค่ะ
That the science is clear and it is irresponsible for people to not get their children vaccinated.
ผลการสำรวจทัศนคติของคนอเมริกันโดยศูนย์วิจัย Pew ระบุว่า 68% เห็นว่าควรบังคับให้เด็กรับการฉีดวัคซีนในขณะที่ 30% เชื่อว่าบิดามารดาควรเป็นผู้ตัดสินใจนะคะส่วนนักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันสนับสนุนการโต้อภิปรายในเรื่องนี้และเชื่อว่าจะทำให้เกิดความคิดใหม่ๆที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ในที่สุดค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานว่าสมาร์ทดรักคืออะไรครับ
ครับทุกๆเช้าคุณเดวิดแอสเปรย์จะกินยาชุดสูตรหนึ่งซึ่งมี15เม็ดโดยสูตรยาชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างสมาธิรวมทั้งช่วยให้ร่างกายเผาผลาญและดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นสูตรยาที่คุณแอสเปรย์กินทุกเช้านี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกกันว่าสมาร์ทดรักส์ซึ่งแท้ที่จริงแล้วอาจจะไม่ใช่ยานะครับแต่หมายถึงสารอาหารหรืออาหารเสริมต่างๆที่อ้างว่ามีคุณสมบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายและยกระดับการทำงานของสมองด้วยสารอาหารเหล่านี้อาจจะมีตั้งแต่น้ำมันปลาไปจนถึงยาที่แพทย์สั่งเพื่อช่วยบำบัดอาการง่วงหลับตอนกลางวันแบบควบคุมไม่ได้แต่ก็มีผู้นำไปใช้เพื่อให้ตนสามารถทำงานได้หามรุ่งหามค่ำทั้งคืนแบบไม่ง่วงไม่เพลียครับและในขณะที่สมาร์ทดรักส์บางตัวอาจจะเป็นอาหารเสริมซึ่งมีขายอยู่ทั่วไปและถูกกฎหมายแต่บางตัวผู้ใช้ก็ต้องอาศัยใบสั่งยาจากแพทย์และต้องแสวงหามาด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายครับอย่างไรก็ตามคุณเดฟแอสเปรย์ตัวอย่างของเรื่องนี้ยืนยันว่าชุดยาค็อกเทลสมาร์ทดรักที่เขากินทุกวันนี้แต่ละตัวมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปอย่างเช่นบางตัวช่วยเสริมความจำบางตัวช่วยสร้างสมาธิบ้างก็ช่วยปรับปรุงสายตาและช่วยสร้างพลังงานซึ่งเป้าหมายบั้นปลายท้ายที่สุดแล้วก็คือการช่วยให้ผู้ใช้นั้นสามารถทำเรื่องต่างๆได้เต็มความสามารถตามศักยภาพของตนครับส่วนใหญ่แล้วยาประเภทสมาร์ทดรักนี้มักเป็นที่นิยมของผู้ที่อยู่ในวงการไฮเทคแถบซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งมีการแข่งขันสูงมากรวมทั้งมีความกดดันอย่างหนักที่จะต้องสร้างผลงานให้สำเร็จอย่างเร็วและแรงอย่างไรก็ตามผลงานการวิจัยเกี่ยวกับผลระยะยาวของยาประเภทสมาร์ทดรักนี้ยังมีอยู่น้อยมากนะครับและถึงจะมีผลการศึกษาก็ยังเป็นที่โต้แย้งกันด้วยแต่โอกาสของผลกระทบระยะยาวดังกล่าวดูจะไม่ทำให้คนรุ่น Generation Y เหล่านี้หวาดหวั่นหรือท้อถอยแต่อย่างใด
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของสมาร์ทดรักนะครับโดยคุณจำเริญตันสมบุญและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington